Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο Θωμαίδη. Ο κύριος Νίκος Θωμαίδης είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ και είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τα ευρήματα της ομάδας του και τις μελέτες που έχουν κάνει στα λίμματα.
Με βάση τα λίμματα, ναι, τα απόβλητα.
Βλέπουν τι γίνεται με το θέμα της εξάπλωσης του COVID-19.
Ήταν από τους πρώτους που είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι η Αττική έχει πολλά κρούσματα εδώ και κάμποσες μέρες, όπως αντίστοιχα και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Έτσι είδανε τη Θεσσαλονίκη. Έτσι είδανε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Θωμαίδη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας.
Τι νέα μας έχετε, γιατί αλήθεια είναι από τις φορές που κρεμόμαστε τα χείλη σας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι σταθερά υψηλά το υλικό φορτίο στα λίμματα. Mm-hmm. Φαίνεται να υπάρχει έτσι μια εξάπλωση πάνω από το 1% αυτή τη στιγμή, στο 1,5% περίπου στο λεκανοπέδιο. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως πάει η καμπύλη, όπως την παρακολουθούμε του υγειακού φορτίου και των κρουσμάτων, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Αττική, φαίνεται ότι είμαστε μπροστά στην άνοδο ενός επόμενου μεγάλου κύματος.
Είμαστε στην άνοδο, δεν είμαστε σταθεροποιημένοι σε ένα σημείο.
Είμαστε στην άνοδο.
Είχατε μιλήσει πριν από λίγες ημέρες για 60, βλέπατε για 60.000 ενεργά κρούσματα. Είναι το ίδιο ή έχει ανέβει?
Έχει ανέβει λίγο από προχθές.
Δηλαδή?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουμε εμείς, ο υπολογισμός προς τα πίσω, έχει, όπως έχω εξηγήσει πολλαπλώς, αρκετές αβεβαιότητες, με την έννοια ότι οι απόλυτοι αριθμοί δεν έχουν τόσο σημασία όσο οι τάσεις.
Σωστά.
Γιατί από μέρα σε μέρα υπάρχουν διακυμάνσεις στον πληθυσμό, στη ροή και πολλά και πολλά άλλα. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι εδώ και πάνω από 20 μέρες υπάρχει μια σταθερή αύξηση, π.χ. ας πούμε, η μέτρηση της Τετάρτης έλεγε για μια μέση τιμή 80.000. Mm. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η στιγμή η άνοδος, αυτό που σας είπα.
Ναι.
Αυτό το αποτυπώνεται και στα κρούσματα του ΕΟΔΙ. Αποτυπώνεται όμως κυρίως, αυτό και το πιο ενισχυτικό απ' όλα ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, στη συμπίεση του συστήματος, διότι αυξάνουν οι διασωληνωμένοι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αρχίζει ο κόσμος να αρρωσταίνει με την αλλαγή και του κλίματος και αυτό, και αυτό είναι το πιο ενισχυτικό.
Ναι, αυτό είναι που οδήγησε στο lockdown.
Αυτό οδηγήσε. Ναι, και αυτή παρότι τη στιγμή, όταν βλέπουμε εμείς ότι ανεβαίνει, αυτό σημαίνει ότι θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες.
Ναι. Οπότε να ρωτήσω κάτι για να το διευκρινίσουμε. Αυτά τα κρούσματα που βγάζετε, τον αριθμό που βγάζετε, δεν είναι όλοι συμπτωματικοί. Μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί, σωστά?
Φυσικό. Είναι όλος ο πληθυσμός ο οποίος μπορεί να φέρει ιό, είναι φορέας. Οι ασυμπτωματικοί έχουν υπολογιστεί περίπου στο 20%, αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω πλέον, γιατί ο πληθυσμός που έχει ουσιαστικά μολυνθεί, ας πούμε, είναι σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Άρα το ποσοστό των ασυμπτωματικών είναι σίγουρα περισσότερο. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι εκεί δέχεται να είναι ασυμπτωματικοί. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι μπορεί να συνεχίσουν τη διάδοση αν δεν περιοριστούν. Αυτό είναι το νόημα του lockdown.
Αυτό για να το καταλάβουμε, γιατί πολλοί εξημών, επειδή δεν είμαστε και ειδικοί, το βλέπουμε στενά από τον χώρο το δικό μας. Μα γιατί αφού δεν έχουμε κρούσματα, μα γιατί αφού έχει πάει κάποιος γνωστός μου στο νοσοκομείο. Είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν πληθαίνει ο αριθμός των ασυμπτωματικών και οι οποίοι μολύνουν, εξακολουθούν και μολύνουν.
Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ένα κύμα αν δεν γίνει lockdown. Σε όλο τον κόσμο θα γίνει αυτό και γίνεται.
Γίνεται στον
κόσμο. Πρέπει να το θυμόσαστε και την προηγούμενη φορά. Είναι πολύ ξεκάθαρες οι θέσεις των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις, διότι δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να γίνει ανάσχεση της διασποράς παρά μόνο με περιορισμό.
Επειδή
δεν γίνεται.
Φανταζόμαστε ότι κάνατε μετρήσεις και στο πρώτο lockdown, έτσι δεν είναι, και πριν και μετά το πρώτο lockdown. Τη διαφορά στις τιμές, πότε την είδατε? Την είδατε μετά το τέλος, στο μέσον του lockdown, πότε τη διαπιστώσατε?
Τι έχουμε να περιμένουμε?
Ναι, ναι.
Εμείς είδαμε στο πρώτο κύμα του Μαρτίου μία κορύφωση γύρω στις 28 με 29 Μαρτίου. Τα κρούσματα του ΕΟΔΙ και οι μετρήσεις που γίνανε στο πεδίο δείξανε μία κορύφωση μετά από κάποιες μέρες, περίπου 2 Απριλίου, νομίζω 2-3 Απριλίου. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι και η διαφορά με τα λίμματα, ότι φαίνεται λίγο πιο νωρίς mm-hmm. το τι θα συμβεί εκείνη και η αξία. Αυτό που συνέβη τότε ήταν ότι ήμασταν σε lockdown και κάναμε τις μετρήσεις μας, έτσι, ενώ τώρα δεν ήμασταν και βλέπουμε απλά πιο απότομη άξιση. Ναι, ναι. Η διαφορά δε τότε ήταν ότι επειδή ακριβώς είχαμε περιοριστεί σημαντικά, η διασπορά ήταν πολύ μικρότερη, ήταν της τάξης του 0,5% στον πληθυσμό της Αττικής.
Και τώρα είπατε, τώρα είπατε είναι 1,5. Ναι. Τώρα είναι κοντά στο 1,5. Μάλιστα.
Σίγουρα, ναι. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, απλώθηκε σε χρόνο αυτή η διασπορά. Δηλαδή, κάναμε επιπεδοποίηση της καμπύλης. Αυτό καταφέρανε τότε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην έχουν πολλά κρούσματα, απλά να τα απλώσουν στον χρόνο. Τότε λοιπόν είδαμε εμείς ότι η μείωση του οικού φορτίου ήρθε μετά από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, μετά τις 8, και τελείωσε περίπου το Μάιο. Δηλαδή είδαμε ότι το Μάιο και τον Ιούνιο δεν είχαμε κρούσματα. Εμείς δεν μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε, ας πούμε, τον ιό στα εγκλήματα, έτσι. Από τον Ιούλιο βλέπουμε σταθερά να αυξάνει σιγά σιγά το οικό φορτίο. Έτσι, και βλέπαμε, ας πούμε, την αύξηση λίγο σιγά σιγά μέσα στον Αύγουστο. Είδαμε μια αύξηση σημαντική μέσα στο Σεπτέμβριο που μεταφράστηκε σε μια αύξηση στα κρούσματα από 100, αν θυμόσαστε, περίπου 200-250.
Ναι, ναι, ναι.
Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα, στην Αττική τουλάχιστον, έφτασε στο σημείο σήμερα. Δηλαδή, στην Αττική δεν έγινε ποτέ κάτι πολύ
απότομο, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, ναι, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Αλλά τώρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι ερχόμαστε μπροστά, είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα, το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλο.
Μπορούμε να έχουμε μία εικόνα, δεν θέλω να πούμε για αριθμό πιθανών κρουσμάτων στην Αττική, γιατί όπως είπατε είναι λίγο παρακινδυνευμένο, έστω και αν εμάς μας αρέσουν οι αριθμοί. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όμως, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνετε τώρα και με βάση την εμπειρία από το πρώτο κύμα, αυτό το δεύτερο κύμα θα έχει λήξει μέσα στην περίοδο του lockdown ή θα χρειαστεί και νέο lockdown?
Εγώ πιστεύω ότι το lockdown θα μπορεί να κρατήσει και λίγο παραπάνω, αλλά χωρίς να μπορώ εγώ να σας το πω, γιατί δεν είμαι ούτε στην Επιτροπή και οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις προβλέψεις είναι πολύ ακριβείς mm-hmm. στην Επιτροπή. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγες μέρες παραπάνω για να πέσει. Υπολογίζουμε ότι μπορεί να είναι γύρω στα Χριστούγεννα που θα ανοίξουμε. Δηλαδή λίγο πριν, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, να έχουμε... Δηλαδή, υποθέτω ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα έχουμε μειωμένα κρούσματα που θα μπορούμε να ανοίξουμε.
Την κορύφωση πότε την περιμένετε, αυτού του κύματος?
Μπορεί να είναι και σε 15 μέρες.
Μάλιστα. Οπότε εκεί θα μιλάμε, φαντάζομαι, με βάση αυτά που λέτε, για πάνω από 1.000 κρούσματα στην Αττική ημερήσια.
Δεν μπορώ να σας κάνω τέτοια πρόβλεψη εγώ, γιατί αυτό που μετράμε εμείς δεν είναι απευθείας ανάλογο με τα τεστ του ΕΟΔΗ και αυτό που βρίσκουμε.
Κατανοητό.
Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση της δειγματοληψίας. Εμάς είναι μη χωρίς προκατάληψη, είναι ένα δείγμα φωτογραφία όλης της Αττικής, ενώ οι άνθρωποι του ΕΟΔΗ πάνε στα ύποπτα, πάνε οι άνθρωποι που έχουν συμπτώματα, άρα είναι
στοχευμένα, ναι, ακριβώς.
Άρα συνήθως είναι μεγαλύτερος ο επιπολασμός που βρίσκουν στον ΕΟΔΗ από ότι είναι αυτό που βλέπουμε εμείς στα κρούσματα. Εμάς η αξία αυτή είναι ότι τουλάχιστον έχει μια προγνωστική αξία και φαίνεται πως θα μπού πάει το πράγμα μερικές μέρες πριν. Συνυπολογίζουν και όλα τα υπόλοιπα ευρήματα οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι και οδηγούμαστε σε αυτή, μάλιστα, την ιστορία. Μάλιστα.